Сёння кардынал Левада пракаментаваў апублікаванае на сайце кангрэгацыі веравучэння, якую ён узначальвае, зацверджаных яшчэ папам Паўлам VI у 1978 годзе нормаў адносна прызнання прыватных аб'яўленняў у касцёле. Іерарх упэўнены, што афіцыйная публікацыя дакумента зможа дапамагчы душпастарам у складаным працэсе іх распазнання. Кардынал нагадаў, што ў выпадку паінфармавання аб прыватных аб'яўленнях адпаведныя касцёльныя ўлады павінны прааналізаваць такі факт, улічваючы пазітыўныя і негатыўныя крытэрыі. Калі яны прыйдуць да станоўчай высновы, могуць дазволіць некаторыя элементы публічнага культу ці ўшанавання, назіраючы за імі з вялікай разважлівасцю. Касцёльныя ўлады павінны прыйсці да маральнай упэўненасці або прынамсі вялікай упэўненасці, атрыманых у выніку сур'ёзных даследаванняў у сапраўднасці факту. Нагадаў змест дакумента, кардынал Левада назваў некаторыя адмоўныя крытэрыі, як, напрыклад, дактрынальнай памылкі ў разуменні Бога, найсвяцейшай Панны Марыі і некаторых святых. Цытуючы дакумент, прэфект кангрэгацыі веравучэння нагадаў таксама, як павінны паводзіць сябе кампетэнтныя касцёльныя ўлады ў падобных абставінах. Калі сярод вернікаў узнікае спантаннае практыкаванне культу ці пашаны, кампетэнтныя касцёльныя ўлады маюць абавязак сабраць поўную інфармацыю ў гэтай справе і правесці старанныя даследаванні па гэтым пытанні. У выпадку сумніву яны павінны ўстрымацца ад любога рашэння і надалей сачыць за сітуацыяй вакол аб'яўленняў. Кампетэнтнымі ўладамі, якія могуць умяшацца ў справу паводле кангрэгацыі веравучэння, з'яўляюцца мясцовы ардынарый, мясцовая біскупская канферэнцыя і на іх просьбу апостальская сталіца.